Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sisters. Wah, gak kerasa ya, sekarang udah tanggal 29 Desember dan tinggal sisa 2 hari lagi di tahun 2019 ini. Hari ini, aku gak sendiri nih. Ada Antik dan Kak Elgo yang menemani aku bicara hari ini. Dan kita bakal muhasabah sedikit-sedikit tentang 2019. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Antik, halo Kak Elgo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang spesial ya, karena tahun 2019 kan mau selesai. Nah, kita kayak mau semacam recap apa aja yang udah terjadi di tahun 2019, apa pelajaran yang paling berkesan di tahun 2019. Jadi sekarang mulai dari yang remeh-remeh dulu ya. Sekarang aku yang jadi MC nih. Terus tadi awalnya aku gak pengen jawabin pertanyaan, tapi Kak Antik sama Lego ngerasa curang. Jadi ya sudah.
Ya, kita juga pengen tahu.
Iya, ah, masa
versinya Ajeng gimana?
Padahal gak pengen. Pengen aku mikir juga. Mulai dari apa ya, kemarin pertanyaan pertamanya. Yang pertama, tentang buku deh, buku. Buku apa yang paling berkesan di tahun 2019? Siapa dulu yang mau jawab?
Kalgo. Aku satu aja ya bukunya.
Iya, aku yang juga satu kok, Kak. Paling...
Bukunya Marcella SP, yang Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Dia kayaknya isinya B aja ya, cuman kayak kuat-kuat satu kalimat gitu-gitu kan. Cuman karena momennya pas tuh. Terus kalau kata orang juga, kalau yang nanti kita cerita tentang hari ini, itu kan lebih ke kayak hikmah dari masalah yang didapat tuh apa, kayak gitu-gitu. Jadi buat nguatin lah kayak gitu kalau misalnya lagi ada masalah. Sedangkan kalau yang Kamu Terlalu Banyak Bercanda tuh, dia bisa ngeluarin emosi kita gitu kalau aku bacanya. Mungkin karena momennya lagi tepat gitu sih.
Berarti banyak, tahun ini kakak lagi banyak dibercandain sama hidup ya?
Mungkin gitu. Sudah itu doang satu aku.
Oh, itu doang. Kalau Antik? Gimana Antik?
Kalau aku ini apa? Kan nanti kemarin baca lagi ini buku Lapis-Lapis Keberkahan kan.
Iya.
Kayak yang paling ngena menurutku ya itu Ajeng Kak Elgo. Itu tadi aku isu juga teks yang kedua.
Iya,
mikir nih satu sih samaan gimana Kak Elgo kalau ya kayak ini sih pas baca tuh gimana? Enggak tahu kenapa kan Ustaz Salim tuh kalau nulis bagus ya susunan kata-katanya, terus
ya,
bikin ini kayak apa ya, mengaduk emosi juga, nangis-nangis sendiri apa gimana, inget apa gitu pokoknya kalau baca bukunya beliau itu gitu.
Ya.
Terus kalimatnya bagus nggak sih, kayak manis gitu,
manis
jadinya suka,
manis
terus aduk gitulah pokoknya.
Benar.
Iya, itu aja.
Jadi kalau Antik bukunya Lapis-Lapis Keberkahan ya?
Iya.
Oke, kalau aku sendiri.
Kalau Ajeng.
Aku itu lupa baca buku ini tuh antara tahun 2018 akhir atau tahun 2019. Kayaknya sih tahun 2019 sudah masuk 2019. Awal-awal tahun. Nah, jadi buku yang aku baca itu adalah buku Quiet yang dikarang sama Susan Cain. Tapi bukan yang itu.
Tapi
bukan
anak-anak.
Iya, benar. Untuk anak-anak. Aku udah pernah coba baca yang dewasa, tapi agak sulit bahasa Inggrisnya ya. Jadinya...
Iya, setuju.
I give up. Give up dulu. Jadi beralih ke yang anak-anak dulu. Terus yang pas baca yang anak-anak itu, kayak ngerasa tenang gitu. Gimana ya? Mungkin suasana yang pas aku baca juga tenang. Tapi bukunya juga bikin aku jadi relax. Terus isinya itu kayak... Aku tuh ngerasa, oh aku harusnya baca buku ini nih, yang pas aku SMP atau lagi SMA gitu. Soalnya cocok banget itu buat anak-anak dibaca. Apalagi kan anak-anak di umur-umur segitu, itu lagi kayak cari jati diri. kayak ngerasa manusia yang paling ideal itu yang paling sosial, yang ekstrovert itu yang paling ideal gitu. Padahal
Ekstrovert ya.
enggak gitu. Nah, makanya di buku itu aku kayak ngerasa ya juga ya, kayak penting banget ini bukunya dibaca sama anak SMP sama SMA biar mereka itu udah nemu dan udah confident sama diri sendiri pas umur segitu gitu. Kayak mereka
Oh
udah
iya.
ngerasa value diri mereka tuh udah tinggi, nggak perlu harus jadi orang extrovert gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua tentang keputusan. Keputusan terbaik apa yang kita bikin selama tahun 2019? Dan keputusan yang paling buruk apa yang kita bikin selama tahun 2019? Dan apa hikmah dari keputusan-keputusan yang pernah diambil itu? Udah mulai berat nih. Berat banget ini.
Berat banget. Keputusan.
Siapa dulu yang mau jawab?
Toto. Jangan antik dulu deh.
Antik dulu.
Jangan dong. Sebenarnya tadi tuh aku bingung dengan pertanyaannya karena gini kan, keputusan terbaik sama terburuk.
Iya.
Dan keputusan yang ku ambil di tahun 2019 ini kayak hikmahnya tuh belum sepenuhnya ku temuin gitu loh, Ajeng, kalau gue jadi nggak tahu itu tuh
baik atau buruk.
Terbaik atau terburuk gitu. Ya gini aja deh dijawabnya ini aja ya, keputusan apa ya?
Keputusan terbesar aja atau enggak?
Oh iya, oke.
Oke. Berarti terbesar. Pertanyaannya berubah ya, jadi keputusan terbesar di tahun 2019.
Ya. Nah, ya.
Oke. Okay.
Keputusan terbesarnya itu ini. Memilih daerah penempatan.
Oh iya.
Ya Allah, iya.
Gak boleh sama ya, gak boleh sama ini jawabannya.
Aku harus pikir.
Oh iya, Pak Ajeng gak ya?
Tenang.
Iya, iya benar itu memilih daerah penempatan. Kemarin itu kan rada ini ya, rada apa, sebenarnya bisa pilih di Kalimantan atau Sulawesi, tapi akhirnya memilih Sulawesi untuk keputusan terakhirnya. Itu kakak aja, terus mungkin juga udah takdir juga ya sama Allah disuruh ke sana gitu. Terus hikmahnya yang udah ku ambil ya dari kenapa aku pilih di Sulawesi Selatan, terus dipilihnya sama Allah itu di tempat ya di Toraja gitu, di mana dulu apa ya, salah satu pesan dari kakak tingkat sebelum penempatan itu minta tolong dipilih yang kalau bisa mayoritas yang itulah muslim. Yang mayoritas muslim gitu biar ibadahnya enak gitu. Terus ya pas dapet Toraja tuh awalnya kayak ya Allah Toraja banget gitu, kayak gimana gitu, takut. Tapi pas ke sana banyak banget hikmah yang bisa diambil gitu. Salah satunya ini, kayak aku ke sana karena Allah tuh minta aku gantiin kakak yang mau pindah ke Jawa gitu. Jadi kayak posisiku tuh menggantikan kakaknya yang pergi. Oh, memudahkan kakaknya untuk pindah gitu intinya.
Oh iya.
Terus yang kedua mungkin Allah pengen ngajarin gimana caranya kamu tuh toleransi di tempat yang ya gitu, yang tempat yang banyak
ya, benar.
Yang sebelumnya nggak kamu sangka-sangka kamu di situ gitu. Jadi kayak oh ya selama ini kayak gitu hikmahnya masih aja nggak lega gitu. Tapi BTW teman-teman jangan takut ya kalau mau ke Toraja untuk muslim maksudnya, karena di sana itu juga banyak ini kok apa namanya halal tourism gitu, ada juga, terus masjidnya
terus
ada juga kok gitu. Iya, jadi terus di sana itu toleransinya tinggi sekali gitu, jadi jangan takut kalau mau ke Toraja. Itu deh.
Buat makannya susah nggak sih?
Oh, makannya enak sih kak, soalnya banyak banget kayak apa ya, warung-warung yang ini
halal.
Iya, halal, dari penjualnya juga orang Jawa gitu.
Oh,
jadi kayak
mungkin kita nggak ragu lagi ya konsep halalnya udah tahu kan bapak-bapaknya jadi nggak apa.
Oke. Antik mau tanya.
Iya.
Iya. Kalau perbedaan apa sih yang Antik rasain? Kayak kan Antik bilangnya toleransi gitu kan?
Iya.
Nah, perbedaan apa tentang toleransi nih yang pas Antik sebelum berangkat ke Toraja, ke Tator, sama setelah Antik di Tator gitu?
Oh, kalau konsep toleransi yang apa yang Antik pahami sebelum dan sesudah itu kan sebenarnya sama aja. Ajeng Kak Lego, yang penting kita itu beribadah, tidak mengganggu ibadah satu sama lain ya. Dan tidak ikut campur atau mengusik gitu. Terus mungkin ini lebih, kalau dulu sebelum ke Toraja itu kan kita taunya cuma teoritis ya. Ya udah, jangan ganggu. Ya udah, baik aja gitu. Karena dulu sebelum ke Toraja kan lingkungan juga alhamdulillah kebanyakan muslim, teman-teman di sekeliling juga muslim semua. Nah, pas ke Toraja itu jadi lebih ke penerapan toleransinya, misalnya kayak gimana sih cara yang baik untuk menyampaikan apa yang kita yakini ke teman-teman yang non-muslim gitu. Misalnya masalah apa ya, misalnya sholat tepat waktu deh, sholat tepat waktu gitu. Gimana caranya kita itu bilang sholat tepat waktu tapi pas jam-jam urgent, misalnya jam siang gitu banget. Ya, misalnya kita perjalanan kan bersama-sama dalam satu kendaraan. Kan mau gak mau yang muslim harus sholat dulu toh. Ya, nah itu gimana caranya kita mengkomunikasikan yang seperti itu.
Oh ya, paham. Ya, berarti
gitu. Jadi kayak belajar lagi gimana sih caranya menerapkan toleransi itu gitu.
Lebih ke
berarti
ini ya, experience-nya.
Iya, experience-nya. Lebih ke aplikatifnya gimana gitu.
Kayak Antik ujian tertulis selama sekolah, terus baru ini ujian prakteknya gitu.
Iya, iya, betul.
Iya, betul.
Iya.
Lanjut ke Kak Lego. Kak Lego gimana, Kak? Apa keputusan terbesarnya?
Aku bingung ya, kalau di kayak aku setuju kayak kata Antik tadi, kalau yang keputusan baik buruk itu kan. Terus sama kayaknya kalau keputusan buruk nggak ada deh. Soalnya kayak aku percayanya nanti pasti Allah kasih yang terbaik buat kita gitu loh. Iya. Kalau keputusan mungkin dari keputusan kecil-kecil gitu kali ya. Kemarin pas pulang tuh aku kasih HP ke mamahku gitu. Dia yang smartphone gitu loh. Kirain tuh mereka, bapak dan mamahku tuh nggak terbuka buat. Iya deh, mau belajar kayak gitu-gitu loh. Belajar pakai HP gitu. Kayak itu gurunya siapa yang punya.
Berarti kakak kasih HP kakak.
Kenapa?
Kakak kasih HP kakak, terus kakak pakai.
Aku ganti nomor.
Oh, kakak beli HP baru lagi. Wah.
Nah, kan awalnya aku ini kan kayak cuman iseng nanya kalau aku beli HP gimana. Soalnya selama ini kalau mau beli apa-apa pasti bilang dulu kan ke mamaku tuh. Terus ternyata malah yang kayak, oh iya gak apa-apa nanti HP yang lama bisa dipakai sama mama kayak gitu. Terus jadinya aku senang deh. Menurutku itu keputusan besar karena aku merasa selama ini kayaknya aku agak dibilang iri. Nggak iri sih ya, kayak seneng aja kalau ngelihat temen-temen bisa WhatsApp-an sama orang tuanya kayak gitu loh. Terus ternyata sekarang
Alhamdulillah.
Pencapaian besar menurutku sih. Soalnya kayak aku seneng juga mamaku bisa apa ya, bisa ngetik di HP yang mana. Itu kan kecil-kecil ya, gitu. Senang sih. Terus sama keputusan itu yang agak kecil-kecil tapi berdampak besar. Terus kayak ini keputusan secara umum aja ya, kayak bisa menyelesaikan sesuatu yang udah dimulai gitu. Ini termasuk hikmah juga kali ya. Pokoknya aku kayak senang aja gitu bisa nyelesain sesuatu yang udah kumulai. Tapi sekaligus dapat hikmah kalau kita ngikutin rasa takut itu juga nggak akan berhasil, nggak akan berjalan dengan baik kayak gitu. Soalnya kayaknya belakangan aku ngerasa susah gitu mengendalikan rasa takutku gitu. Aku ada proyek yang belum selesai, terus kayak aku takut sendiri gitu loh. Kalau iya kan nggak ada temennya ya. Kalau dulu pas di kampus, kalau misalkan ada masalah gitu, aku masih bisa hadepin gitu karena aku punya teman-teman gitu.
Iya.
Sedangkan kalau di sini, ini aku lagi di posisi flight gitu loh. Kayak kalau ada masalah kan katanya ada dua pilihan yang manusia ini kan. Yang pertama flight, yang kedua flight. Nah, baru kali ini nih aku ngerasain yang kayaknya aku nggak bisa kalau flight gitu. Jadinya aku flight dulu deh gitu. Cuman aku belum berhasil buat balik gitu. Gitu deh.
Oh iya kak. Kayak ngerasa udah di ini ya.
Kayak udah di ujung terus aku kayak kayak mau ngelanjutin. Harusnya dilanjutin ya, cuman ya aku masih belum bisa sih. Jadi ya. Kayak keadaannya terlalu memojokkan gitu.
Iya benar. Berarti lanjut ke aku ya sekarang ya. Udah kan kalau gue?
Udah kok.
Udah. Nah ini, aku sebenarnya belum kepikiran. Pas aku nelpon juga tadi, itu tuh masih belum kepikiran. Soalnya kira bakal jadi MC doang.
Mau MC itu ya udah, Ajun juga selanjutnya.
Soalnya gak ada yang protes. Gak ada yang protes kan, aku bilang aku jadi MC ya, kayak gitu. Gak ada yang protes, jadi aku kira.
Kok Ajun suka rela sih jadi MC gitu ya, alhamdulillah gitu loh. Gitu gak sih kak, seneng banget Ajun. Mau jadi MC ya kan.
Tadi aku kepikirannya yang pas lagi nelpon ini agak cheesy sih sebenarnya. Tapi aku ngerasa keputusan terbesar, sebenarnya nggak bisa dibilang terbesar juga sih. Kayaknya yang berdampak paling besar ke aku itu adalah keputusan aku buat bikin podcast ini. Ah, cheesy banget.
Tadi aku agak kepikiran, tapi kayak ya udah gitu.
Tapi beneran kenapa loh.
Kenapa emang?
Kan di episode-episode sebelumnya aku pernah curhat tentang gak seimbangnya antara work-life balance aku tuh. Jadi kayak aku ngerasa urusan kerjaan itu terlalu dibawa ke dalam hati. Jadi akhirnya tuh pas hari libur pun mengkhawatirkan kerjaan gitu-gitu. Atau pas malam hari masih kepikiran sama kerjaan gitu. Nah, dengan aku bikin podcast ini, jadi agak sedikit bener nih. Maksudnya agak sedikit waras gitu. Jadinya maksudnya gak mikirin yang itu-itu doang. Kalau gak ada kerjaan lain kan, pasti yang dipikirin ya kerjaan lagi. Tapi karena ada podcast ini, aku mikirin podcast ini untuk kayaknya di setiap, kalau giliran aku ya, aku tuh udah mulai worry sama podcastnya dari hari Selasa. Mikirin apa ya, topik apa ya, kayak gitu. Terus ntar hari Kamis bikin skripnya atau ngapainnya, menghubungin orangnya, kayak gitu. Ntar rekamannya, terus editingnya. Jadi kayak ada kesibukan lain selain urusan-urusan kerjaan, dan itu bikin happy banget gitu loh. Jadi enggak kayak apa ya, semacam pembuktian ke diri sendiri juga. Tuh kan, kalau kamu enggak ngerjain kerjaan juga enggak apa-apa sebenarnya. Kamu masih bisa kok ngerjain hal-hal untuk diri kamu sendiri kayak gitu. Bener. Jadi aku ngerasa ini keputusan yang paling besar manfaatnya buat aku. Terus ada lagi nih sebenarnya. Tadi banget, baru tadi. Jadi semalam itu aku dengerin podcast subjektif yang direkam sama Iqbal Haryadi itu tentang topiknya apa ya judulnya, pokoknya tentang resolusinya kenapa gagal terus sih, kayak gitu. Di apa ya, di podcast itu dia bilang kalau salah satu cara untuk mewujudkan resolusi dia itu adalah dia bersih-bersih kehidupan dia, jadi mulai dari pikiran, terus Instagram dan lain sebagainya. Nah, aku ini sebenarnya udah maju mundur mau bersih-bersihin Instagram dari tahun 2019 ini. Udah di awal tahun aku udah kayak unfollow. Nah, tapi aku masih ragu nih untuk nge-unfollow teman-teman yang sebenarnya teman misal kayak teman SMA tapi enggak terlalu aktif juga, terus atau yang orang-orang yang menurut aku tuh toxic ada di itunya di timeline aku. Jadinya Masih sebenarnya masih maju mundur, tapi baru banget tadi aku bersih-bersihin. Kayaknya udah sekitar 200 orang yang aku unfollow. Dan kayak ngerasa lega gitu, nggak tahu kenapa ya. Padahal aku belum ngerasa efeknya banget gitu, belum ngeliat Instagram lagi ini sejak aku unfollow kan. Tapi aku ngerasa kayak lega gitu. Sisters, maaf ya tadi tuh panggilannya terputus. Jadi sekarang baru dilanjutin lagi. Nah, terus aku lupa nih apa terakhir yang aku omongin. Intinya kayak gitulah ya, bersih-bersih kayak gitu. Udah gitu.
Ya, kalau di Instagram tuh emang enggak enaknya ini enggak sih kalau misalkan orang-orang yang jarang kita apa ya, like postingannya atau lihat story-nya, emang dia kan agak tenggelam ya?
Iya.
Algoritmanya Instagram gitu. Makanya aku juga udah kayak apa ngelakuin yang Ajeng lakuin itu dari pas tingkat 4 apa ya. Tapi kayak berasa jahat banget sama teman-teman, cuman karena enaknya masih ketemu ya dulu. Jadi aku kayak minta maaf gitu loh ke orang-orang. Iya, aku unfollow ya kayak gitu-gitu.
Aku
ya, alasannya cuma nge-follow akun-akun yang ini sih. Kayak aku bisa belajar kayak gitu-gitu.
Aku malahan nggak ada niatan buat minta maaf, Kak.
Karena nggak ini lagi kan.
Iya, karena aku kayak udah ngerasa, ya kayak udah ngerasa juga sih Kak, kayak gimana ya, follow-follow Instagram itu nggak ngedefine friendship kita gitu loh.
Temen gitu.
Jadi
ya,
kalau pertemanan ya udah temenan kita bisa ketemu, banyak hal yang bisa dilakuin, bukan cuma follow-follow Instagram gitu.
Iya, benar-benar.
Jadi nggak apa-apa.
Mau nambahin. Ini keputusan kecil-kecil yang apa namanya, yang persisten apa, konstan gitu. Jadi kayak aku masih suka komunikasi sama teman-teman deket kayak gitu kan, walaupun ya kayak gini lewat teleponan kayak gitu. Terus walaupun kita jauhan tuh ngerasanya kayak masih deket aja gitu.
Alhamdulillah. Bener.
Soalnya kalau lewat chat biasa doang tuh kan kerasa jauhnya ya. Apalagi kalau yang nggak pernah komunikasi sama sekali itu, kayak kalau di medsos malah kadang-kadang kan ngerasanya kayak ini temanku, tapi kalau mau nge-reply atau mau nanya kabar apa gimana kan
sungkan gitu ya.
Enggak sedekat itu gitu-gitu.
Oh iya benar.
Kayak setelah ku pikir-pikir, karena ini udah akhir tahun kan, kayak misalkan aku ngobrol sama si A gitu, terus aku pikir-pikir lagi, kayaknya aku terakhir ketemu si A ini tahun lalu deh atau malah iya kan, kita sejak penempatan kan udah gak pernah ketemu kayak gitu. Jadi menurutku itu keputusan yang bagus sih. Kayak ngeluangin waktu misalkan seminggu sekali atau malah sebulan sekali mungkin kayak gitu buat teleponan, buat tetap kontakan gitu.
Iya, betul-betul. Satu lagi.
Jadi banyak.
Iya deh, yaudah kan itu aja deh.
Gak apa-apa.
Aku tuh bingung mau gimana nanyainnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Ada lagi?
Ada nggak sih? Aku juga nggak tahu.
Udah nggak sih, cuman keputusan terbaik, terburuk, hikmah.
Ada, hikmah.
Hikmahnya kayaknya tahun ini aku lagi.
Belum, apa tanya dulu.
Apa tanya dulu? Tanya sendiri, iya.
Ah, lancang sekali. MC-nya belum ngomong nih. Pertanyaan terakhir. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, what did 2019 teach you? Gitu.
Sabar?
Kenapa tuh, Kak?
Iya, udah. Nggak tahu, aku ngerasa banyak masalah gitu loh 2019. Kayak berasa reality hit me gitu loh, jeng, di 2019 ini. Kayak gitu deh. Dari yang kosanku kemalingan terus gitu loh dulu.
Oh
kan.
Iya, benar.
Awal-awal terus, waktu itu. Aku gagal itu. Terus
gagal itu apa?
Maksudnya ada project yang aku ngerasa gagal walaupun sekarang belum selesai, dan yang masalah tadi itu loh aku masih slide itu. Aku ngerasanya udahlah aku gagal deh gitu. Cuman kalau kayak kata temanku sih, ya kan kamu belum selesai go kayak gitu-gitu. Cuman aku ngerasanya baru kali ini deh aku gagal gitu. Bukan baru, kok sombong banget ya baru kali ini gagal. Cuman ngerasanya kayak
gagal yang paling
belum terlewati.
Iya, iya benar.
Kayak besar gitu. Terus ini kan proyeknya juga gak kecil kayak gitu-gitu.
Okay.
Terus jadinya kayak ngerasanya tahun ini emang lagi diajarin buat sabar sih.
Buat
makanya
sabar.
Buku tadi itu bisa mengeluarkan emosiku gitu.
Ya benar-benar.
Oh. Kayak bikin lega karena apa yang kita rasain bisa dikeluarin. Gitu deh.
Kak, ini random banget pertanyaannya, tapi aku pengen tahu. Sabar
Iya.
itu yang kayak gimana sih, Kak? Jadinya yang pas, kan ini kakak udah banyak nih belajar sabar. Nah, sabar yang gimana
Iya sih,
menurut
tapi
kakak
belum
definisi
cukup
sabar itu?
belajarnya gitu. Kayak, oh ini sih kalau yang aku pelajari banget, ternyata buat sabar itu bukan cuman kemauan kita buat sabar dan apa ya udah ikhlasin aja gitu, tapi ternyata buat sabar itu kita juga perlu banget buat berdoa gitu. Jadi sabar tuh bukan cuman segimana kita ngusahain, tapi juga ada peran Allah gitu buat emang ngasih kita sabar kayak gitu. Soalnya aku kerasa banget sebelum pas lagi ada masalah, aku berdoa ya biar dikeluarin dari masalah itu kan, kayak biar Allah kasih jalan keluar. Tapi setelah itu, aku doa gitu biar ya Allah, pokoknya aku minta sabar, dikasih sabar ngejalanin ini kayak gitu. Terus ya udah beda aja, habis itu jadi lebih legaan gitu. Terus baru nyadar deh ternyata buat sabar tuh kita nggak boleh egois gitu, kita sok-sokan sabar sendiri kayak gitu.
Oh ya, paham paham paham.
Tapi ya belum selesai sih belajarnya. Soalnya
Iya,
kayak sabar
benar.
kan itu, ya kan, nggak cuman kita dikasih masalah terus sabar ya udah. Soalnya besok-besoknya pasti kayak diuji lagi.
Iya, benar-benar. Dan bisa jadi ya, Kak, kalau misalnya ya, kita bisa sabar di ujian ini, tapi di ujian lainnya mungkin nggak bisa kayak gitu.
Ah,
Jadi dia
iya
naik turun
benar-benar.
juga gitu kan ya.
Iya,
But it's okay.
makanya penting banget buat berdoa itu sih.
Ya benar-benar benar. Oke, lanjut ya. Tadi
Iya.
pertanyaannya itu adalah, what did 2019 teach you?
Aduh, iya.
Lama afeksinya.
Ini sih ngajarin ini, ngajarin. Sebenarnya banyak yang diajarin di tahun ini ya. Cuman kalau aku milih apa ya, satu yang paling besar banget tuh menurutku masalah sabar.
Wah, sama kayak kalgo.
Oh iya. Padahal aku nggak nyontek ya, aku nggak nyontek algo loh.
Iya.
Aku nggak nyontek algo. Iya, aja beneran sabar.
Jadi,
Oke. Okay.
sisters, ini tuh beberapa kali kan kita udah nelpon, terus masih ada kendala, nggak tahu karena sinyalnya atau apa, jadinya aku nelpon Kak Lego sama Antik sendiri-sendiri. Nah, ternyata Antik jawabnya sama kayak Kak Lego, padahal kan beda panggilan ya.
Wih,
Gitu,
Masya
Masya
Allah.
Allah. Oke, lanjut.
Kata-kata. Karena ini loh, apa namanya, sabar sabar tuh nggak cuman melulu tentang menunggu loh. Cuman menurutku kayak ini, apa namanya, gimana sih kita bisa sabar menjalani semuanya.
Iya,
Kalau
benar.
berkaitan sama keputusan yang Anjeng tanya tadi tuh, kayak gimana sih kita sabar menghadapi keputusan yang kita ambil sendiri gitu, secara sadar dan penuh.
Paham, paham, paham. Oh, berarti kayak
Iya.
menanggung resiko dari apa yang kita ambil itu kan, sabarnya itu.
Iya, iya, betul.
Betul, betul. Tapi so far so
Betul.
good.
Sedang diusahakan
Ah.
gitu ya.
Tadi aku nanya juga nih sama Kak Lego pertanyaannya.
Gimana tuh?
Jadi selama setahun ini kan banyak pelajaran tentang sabar. Nah, definisi antik sendiri tentang sabar itu gimana ya sekarang? Dan
Oh iya.
kayak gimana sih rasa? Maksudnya kan sabar itu kayak abstrak gitu kan. Kalau menurut antik sendiri gimana sabar itu?
Sabar tuh, kalau apa ya, ku pikir-pikir lagi ya Ajeng, kayak gini. Sabar itu kayak kita lagi nunggu sesuatu, lagi nunggu sesuatu nih, hikmah dari Allah yang banyak itu kan, kebaikan dari buah dari kesabaran yang kita lakuin tadi. Gimana sih cara kita nunggu hadiah itu tanpa
Benar.
tanpa kita itu ngejat sama Allah gitu. Jadi
Benar,
kita
benar, benar, benar.
gimana caranya kita nunggu itu.
Iya, betul. Ini
Yep.
aku ini nih sama kayak yang disebutin sama Ustadz Numan Alihan. Kayak
Yang gimana
kan
tuh?
ada yang ayat tentang bersabar apa? With beautiful patience itu lupa.
Apa bahasa Indonesia? Bahasa
gak tahu aku.
Indonesia aja.
Sabrin, aja. Sabrin Jamil.
Keywordnya oh, fast dear.
Ya, benar. Oh, ya.
Fast dear.
Ya, itu ya, ya. Translate-nya silakan cari sendiri ya. Intinya kayak beautiful patience gitu. Kenapa patience itu disebut beautiful? Karena di ujung patience itu kayak ada sesuatu yang beautiful gitu. Nah, patience itu adalah sepanjang jalan dari yang memisahkan kita antara sekarang dengan sesuatu yang beautiful itu. Jadi kita tuh gak seuzon sama Allah, terus kita kayak mengusahakan yang paling baik. Itu tuh namanya sabar kayak gitu.
Iya. Dan gitu. Ini yang aku baru bisa bilang kayak tadi tuh, yang jalan menuju kadonya Allah yang paling indah tadi itu karena ini kebetulan dengerin ceramahnya Ustadz Umar Mita sama Ustadz Hanan, di mana kayak beliau itu bilang kita boleh loh mengharapkan surga. Di mana aku pernah tuh dapat pelajaran dari ustazahku dulu kalau sebenarnya orang yang udah benar-benar ridho sama Allah itu nggak akan mengharapkan surga gitu, tapi dia itu cuman mengharapkan Allah. Nah, karena apa ya, sesuatu yang kita mau raih itu kan sesuatu yang apa ya, udah digambarin kan sama Allah, kayak misalnya dia surga itu kayak apa, airnya gimana,
iya, benar-benar.
Apa bentuknya, bangunannya gimana gitu. Jadi kayak kalau oh ternyata boleh loh kita orientasinya minta sama Allah buat punya hadiah surga gitu.
Iya, benar-benar.
Itu tuh nggak salah gitu. Mm-hmm. Dan aku baru ngeh kalau itu boleh kan. Jadinya kayak, oh jadi selama ini or gitu. Nggak sih. Emang ya, oh mungkin ilmunya belum sampai ke situ kali ya.
Mm-hmm.
Jadi barunya dikasih tahu, baru dikasih ngeh ke situnya pas itu udah mengambil keputusan yang besar tadi di awal.
Oh iya, benar.
Yep.
Terus kalau aku sendiri ya, yang 2019 ajarkan kepada diriku sendiri adalah tentang
apa kalau aja
saying no, bilang enggak.
Oh, bilang enggak.
Beneran deh, ini banyak banget tahun 2019 aku nolak. Karena di tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya tuh aku kayak
yes girl.
Bukan, iya benar. Kayak ngerasanya kalau udah jadi yes girl itu udah royal gitu loh. Padahal enggak sama sekali enggak baik untuk kita kalau kita bilang yes gitu kan. Contohnya juga kayak karena bilang no itu kayak enggak mainstream, gimana ya? Jadi misal orang kayak ngerasanya masih bilang no itu kayak rude, kayak kasar gitu, padahal enggak.
Nah, sebenarnya aku juga masih belum berhasil jadi no woman karena masih banyak yang menurut aku tuh aku yesin gitu. Tapi di tahun 2019 ini aku udah mulai meminimalisasi apa aja yang aku bilang yes kayak gitu. Contohnya kayak misalnya ini lebih banyak aku terapin yang pas urusan kerja sih. Jadi misal pas malam pulang kerja itu aku udah gak mau nyentuh lagi kerjaan gitu. Terus sebanyak apapun dan se-urgent apapun aku lebih milih untuk ya udah dibiarin aja kayak gitu. Mungkin sekali dua kali aku bakal buka laptop tapi gak kayak itu udah kayak urgent banget kayak gitu. Baru aku buka lagi laptop. Tapi kalau ya kalau urgensinya biasa-biasa aja itu tuh aku gak dulu gitu. Terus juga misal ya kalau lagi lembur terus aku ada kegiatan lain, itu aku biasanya gak ikut lembur dan aku berani untuk say no ke lemburnya itu. Kayaknya berapa kali ya? Dua kali mungkin aku udah nolak lembur kayak gitu. Dan alhamdulillah aku belajar banyak dari keputusan-keputusan yang aku ambil. Terus pertanyaan terakhir itu adalah apa hal yang pengen kita pelajari selama tahun 2020? Mulai dari aku dulu ya. Nah, kalau aku sendiri itu aku pengen tahun 2020 itu aku belajar tentang mindfulness atau lebih sadar aja terhadap hidup gitu. Aku pengen jadi muslimah yang mindful terhadap waktu, jadi setiap waktu itu nggak terbuang gitu. Amin. Terus lanjut ke Antik coba. Antik apa?
Jadi untuk jawaban pertanyaan Anjing yang terakhir tadi, di tahun 2020 aku pengen banget jadi pribadi yang pribadi pembelajar gitu. Jadi pribadi pembelajar. Jadi belajarnya nggak cuman buku ya, tapi juga dari apa-apa yang Allah kirimkan, apa-apa yang Allah karuniakan ke aku lewat pelajaran di sekitarku gitu. Lebih jadi pribadi yang gitu, pengen banget jadi pribadi yang bisa menangkap hikmah-hikmah yang Allah kasih ke kita. Gitu aja.
Masya Allah. Terus kalau Kak Legu gimana Kak?
Kayaknya bisa ngalahin diri sendiri kali ya. Soalnya kan aku masih flight nih dari satu project itu.
Oh gitu.
Kayaknya ya.
Oke. Amin, semoga apa yang kita pengen pelajari tahun 2020 itu bisa kita pelajari, punya kesempatan untuk mempelajarinya. Dan juga untuk sisters, semoga tahun 2019 ini menjadi tahun yang bermanfaat buat kita ya. Dan semoga tahun 2020 menjadi berkah yang lebih besar lagi untuk kita. Amin, semoga di tahun 2020 kita bisa bertumbuh lebih baik daripada tahun 2019. Oke. Okay? Podcast hari ini sampai di sini dulu ya sisters. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.